Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Kruna 30-godišnjeg rada Dokumentaciono-informacionog centra Veritas predstavljena je ovih dana u Beogradu. Reč je o knjizi Procesuiranje ratnih zločina na prostoru Republike Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Ovo kapitalno delo potpisuju saradnici, ali i sam Savo Štrbac, predsjednik ovog centra, koji se posljednje tri decenije trudi da iznese na videlo istinu. Dobroveče, dobrodošli u Sputnik.
Dobroveče, bolje vas našo.
Bio bi red da se čestita na ovom kapitalnom delu i čestitke za rad, ali u isto vreme nekako imam potrebu da i da vam se zahvalim i da kažem da mi je jako žao što ste morali ovim da se bavite. A bavili ste se i iz prostog razloga što niko nije ni hteo time da se bavi, iskreno.
Znate, ja sam pravnik. Poslije, kad sam završio pravo, onda sam se opredelio za pravosuđe i eto, bio sam sudija i advokat i svo vrijeme se zapravo cijeli radni vijek, već sam dugo i penzioner, pa i poslije penzionisanja bavim pravom, uglavnom krivicom, pa sam bio i znači pred domaćim sudovima i pred međunarodnim sudovima. Tako da sam ja ovo shvatio kao misiju, ovaj moj posao. Htio sam reći da se niko ne školuje za to što ja radim sve ove godine od tamo početka 90-ih. Jednostavno ste upali u zonu ratova, građanskih ratova najgore vrsti, ili ti bratoubilačkih, gdje je krvi do koljena, gdje nema nevinih. Bez obzira kako se ko predstavljao, ali ko se bavi tim poslom i posljedicama tih ratova, vidi da tu nema nevinih i da su stradalnici najneviniji, jel, i to upravo civili koji su mislili, ne znam, da nam je ona država zajednička čvrsta ko neki kamen, stamen, jel, stamena. Oni onda ne snalaze se u takvim datim okolnostima i stradaju. Tako sam i ja počeo da se bavim skupljanjem tih podataka, najprije o poginulim, pa zarobljenim, pa procesuiranim, pa kad su ti procesi krenuli i traju i dan danas toliko godina poslije rata, onda sam odlučio da skupim, zapravo to ja skupljam te podatke od početka 90-ih. Non stop ih skuplja. Sad je došlo vrijeme da ja to napravim u obličim kao nekakva enciklopedija ili kao neki riječnik. Dakle, tu smo mi obradili 3706 procesuiranih osoba. Svaki od njih, ili da ne budem isključiv da kažem, većina, 99% imamo za svakoga od njih opis djela, zašto ih se tereti, kad je podignuta istraga, kad je podignuta optužnica, kad je donesena presuda ako je donesena, kako je to prošlo na drugom stepenu, pa onda ako je neko uhapšen, a bilo je dosta i takvih po tim Interpolovim potjernicama, kad su hapšeni, kad su izručeni, kako su prošli, gdje su izdržavali kazne. Od tih 3706, velika većina su pripadnici srpskog naroda i bivše JNA. Zapravo na području Hrvatske imamo samo stotinjak, mislim tačno 117 pripadnika oružanih snaga Hrvatske. To vam je otprilike 3% od ukupno procesuiranih.
Zaustavit ću vas kod ovog podatka, jako je važan. Pored toga što je knjiga, kako ste rekli, enciklopedija i zapravo je glavni izvor podataka za nekoga ko će u buduće se baviti istraživanjem ovih procesa i uopšte istorijom tog bratoubilačkog rata na prostoru Republike Hrvatske. Govorili su o njoj i recenzenti i ljudi iz vašeg sveta, sveta prava i pravde. I čini mi se da je gospodin Dušan Bratić, advokat, rekao najvažnije. Pored toga što knjiga daje osnove za dalja istraživanja, suština je u tome da su u Republici Hrvatskoj procesi izašli iz okvira njihove prave svrhe i otišli su zapravo na politički teren. To je između ostalog i jedan od razloga zašto ste se bavili ovim poslom.
Hrvati, gdje im skidam kapu, su osmislili jedan od najefikasnijih načina kako zadržati demografsku ravnotežu u ratu postignutu. A da bi shvatili o čemu pričam, onda moramo se vratiti tamo u početak 90-ih, kad je Tuđman i njegov establishment isplanirali da će riješiti srpsko pitanje kao remetilačkog faktora za sva vremena kad ih svedu na manje od 3% u ukupnoj populaciji. I onda su odmah krenuli 90. godine sa procesuiranjem Srba. Znate, u vrijeme rata trebalo je procesuirati 21.500 ljudi za oružanu pobunu i još oko 3.000, sad je već 3.736 procesuirano za ratne zločine. Trebalo i odvojiti od fronta, recimo, velik broj policije, tih inspektora, sudija, tužioca, zapisničarki, da sve to rade. Ali vjerujte da im je sa njihovog aspekta normalno to mnogo više doprinijelo tom konačnom, da kažem, cilju ili glavnom cilju da se Srbi svedu na beznačajnu manjinu, više nego topovi, tenkovi ili bilo kakvo oružje.
E sad, da neko ko ne poznaje ovu temu ne bi pomislio da su svi Srbi ratni zločinci, treba reći i to da je rad hrvatskih sudova u velikoj meri bio i ostao netransparentan. Tako da mnogi koji su učesnici rata, a gotovo sve punoletne osobe su morale to da budu, i dalje sa određenom dozom straha odlazi u Hrvatsku, jer nikada ne znate da li ste možda na nekakvom spisku.
Svaki dan, posebno sad pred godišnje odmore, na desetine ljudi nas zove iz cijelog svijeta, bukvalno. Iz Australije, a nema na gdje, nema iz Amerike, iz Kanade, iz cijele Europe, nemate, mi smo se bavili i tim, vidim odakle nam se sve Srbi javljaju, moji krajišnici, naši krajišnici, jedino sa tamo iz Nepala, sa Himalaja nismo imali još poziv, svi drugi zemalja su nas zvali, dakle tamo su se i raselili poslije ovih ratova 90-ih. Ljudi se interesuju za sebe i za svoje najbliže članove, mogu li slobodno putovati. Jučer je, recimo, zove nas brat, ima rođenog brata u Americi i kaže, evo, moj brat je rezervisao kartu, skupilo se društvo staro nakon toliko godina u Beogradu, neki je došao iz Australije i tako, oni su inače iz zapadne Slavonije, i rezervisao je kartu. Ali sad te ja pitam, jel on može slobodno putovati? Čekaj, pogledat ćemo i mi pogledamo, evo, baš ovu knjigu, kažem, ne može. Šta da mu kažem, neka otkaže. Pa on bi išao direktno letom za Beograd, kažem, ja svejedno. I Srbija je već hapsila preko 32 Srba iz Hrvatske po tim potjernicama hrvatskih, mislim da ih je 7 i izručila, jeli, od toga. Kogod nema državljanstvo, oni ih izruče. Državljanstvo, još svoje državljane ne mogu, ne smiju, jer nemaju takav dogovor i ugovor.
A kako to funkcioniše u zemljama u kojima je pravo i pravda na prvom mestu? Da li to mora da bude transparentno? Da li neku zemlju bilo šta obavezuje na to da posle određenog perioda, nakon ratnih sukoba, ipak kaže za koga se sumnja da je počinio ratni zločin?
Znate, ovo je vrlo, vrlo malo komplikovanije, ali da uprostim, imate osumnjičenog, okrivljenog, kako god, a ne znate njegovu adresu. Ili nećete da znate adresu. Dovoljno je kroz administrativno da kažete na nepoznatoj adresi. Onda vam zakon dozvoljava da vi s njim komunicirate preko oglasne ploče suda. Još jednostavnije. Pošaljete mu poziv za glavni pretres i nepoznata adresa, vi to, onaj službenik suda, izvesi na oglasnu ploču u hodniku suda i on tu stoji 8 dana, skida se, lijepi se u spis, kaže dostava uredna i vi možete da obavljate sve poslove. Donesete mu presudu u odsustvu, isto tako, presuda, imate pravo žalbe na presudu u roku od 15 dana, nepoznata adresa, vi opet to priljepite na tu oglasnu ploču, prođe 15 dana, skidate je kao da je on to primio u Australiji negdje i potpisao. Zbog takvih propisa ljudi ne znaju ko je procesuiran i zašto je procesuiran. I zato moraju da se interesuju. A gdje mogu da dobiju informacije? Najprije kod nas u Veritasu, i to mogu telefonom da nazovu. Ljudi su naši osposobljeni, sjede pored kompjutera i dobiju informaciju za minut, dva, dok ne moraju ni prekidati, je li tako. Postoji i ovdje, tamo negdje od 2004. godine, kad je uspostavljena saradnja između Hrvatske i Srbije, a 2006. su potpisali na nivou tužilaštava i sporazum o progonu počinilaca krivičnih djela, jel? Pa je to onda 2011. zamrlo, pa sad skoro da i ne postoji, ili ako postoji, onda ta saradnja postoji jednostrana. Srbi udovoljavaju nekim njihovim zamolnicama, oni uopšte ne udovoljavaju kad su u pitanju ratni zločini nikako Srbiji. Znači, sad i Ministarstvo pravde ima neke spiskove, zadnji spisak je došao službeno iz Hrvatske 2017. On je već star 5 godina, a svake godine u prosjeku 35 novih istraga se otvori. Evo sada, od nove godine, krivičnih prijava 22, 11 otvoreno istraga, 6 podignuto optužnica, nekoliko doneseno presuda, recimo čak 5 presuda je doneseno nepravosnažno osuđenih, imamo nekoliko pravosnažnih na Vrhovnom sudu. To je ko na onoj nekakvoj fabričkoj vrpci, jeli, stalno se vrti. Međutim, s obzirom na tolik broj, to više nikoga ne interesuje.
Zašto je to tako? Od rata je prošlo bezmalo 30 godina, svake godine 35 novih ljudi se stavi na nekakvu listu osumnjičenih za ratne zločine. Utisak je da je zapravo u Republici Hrvatskoj, a nije ni kod nas ništa bolja situacija, ni u jednoj balkanskoj zemlji koja je imala sukobe na svom prostoru, sve je u funkciji dnevne politike, a u Hrvatskoj i sa jednim višim ciljem koji ste vi pomenuli.
Već sam rekao koji cilj, a imate i drugi cilj. Službeni narativ u Hrvatskoj. Nije to građanski rat, znate, oni ljudi od nekakvog integriteta, nauke, znanja, struke već godinama predlažu da kao krivično djelo se unese u krivični zakonik. Ko kaže da je građanski rat bio u Hrvatskoj 90. godina, da će suđen biti, je li, to je inkriminacija za koju se predviđa kazna od 3 do 5 godina zatvora. Na svu sreću još nije to zvanično i ušlo, ali malo pa se o tome priča i u vladi i u saboru. Oni imaju drugi narativ koji je ušao u sve njihove zakone, ustav, zakone, u preambuli svakog zakona stoji da je Hrvatska nastala na svetom domovinskom ratu, na odbrani, odbranbenom ratu, domovinskom ratu od mrskog agresora, to Srbija, lokalni Srbi i ona. I ko to tako ne govori, ne priznaje, on eto dolazi u jednu inkriminaciju. Da bi oni zadržali taj narativ, imajući u vidu i onaj cilj, jeli, o broju Srba poželjnom, svaki dan kroz ova suđenja održavaju taj narativ. Što više presuda za ratni zločin, to će taj narativ biti sve učvršćeniji. Imaće, kad vi donesete 1000 presuda, 1000 da su Srbi i pripadnici JNA počinili ratni zločin nad nedužnim hrvatskim stanovništvom, jeli? Onda je to za one koji će izučavati to za 20, 50, 100 godina ili još tamo u nekoj perspektivi u budućnosti, siguran znak, temelj, osnov da je njihov narativ potvrđen. Znate, to ti je isto kao ono 1000 puta ponovljena laž, postaje istina. 1000 donesenih presuda, bez obzira kakve su dokazi, jeli, kakvi dokazi stoje iza njih, je još pogubnija za istinu nego ta Goebbelsova formula. Jeli. Tako oni to bukvalno svaki dan rade. Znate, oni imaju ogroman broj inspektora koji otkrivaju te ratne zločine. Gdje im je baza odakle izvlače te ratne zločince, te osobe koje sad prijavljuju za ratni zločin? Ja rekoh da je preko 21.500 procesuirano za oružanu pobunu. Oružana pobuna je 96. godine stavljena pod pritiskom međunarodne zajednice, najviše Amerikanaca, pod oprost, pod amnestiju. E, te godine, 96. amnestirali su mnogo hiljada ljudi, ali su isto te godine podigli 400 optužnica protiv Srba. Oni, znači, koji su do jučer bili procesuirani za blaže krivično djelo, jer je najteže ratni zločin, sad su prešli u ratne zločince. I to im je neiscrpna baza odakle regrutuju ratne zločince. Jednom kad su ih pitali ove hrvatske stručnjake iz tužilaštva njihovoga, zašto Savu Štrbca i slične su amnestirali, jeli, obustavili postupak. Objašnjenje je vrlo jednostavno. Znate, ako vi obustavite postupak bez donošenja presude, uvijek možete da, kad se pojave novi dokazi, da ih procesuirate iznova. A jednom kad se donese presuda, oslobađajuća ili osuđujuća, ne možete o istoj stvari suditi dva puta. Tako da imaju velik broj ljudi i dan danas koji rade na otkrivanju navodnih ratnih zločina. Pa evo, imate sada recimo u selu Karanac, čim se zove, kod Belog Manastira. Iz tog sela je protiv 17 ljudi podnesene krivične prijave, a već je otvorena istraga protiv njih šestero. I sad ne znaju ljudi, još nisu objavljena imena. Mi otkrivamo i imena da bi mogli ljudima saopštiti protiv kojih je pokrenuta istraga. Jer oni samo kažu godina rođenja i eventualno opis, jeli, i gdje se događaj desio, i onda trka da se otkrije ko je to. Došao čovjek iz tog sela i zove me isto, došao je i on iz Australije u Beograd i pita me također, šta mi predlažete? Da li da ja odem u to moje selo, a bio sam ranijih godina? Ja kažem njemu, nemoj brate mili, ako misliš da se vratiš u Australiju. Ko je među ovih 12 u zadnjoj krivičnoj prijavi, ja ne znam, nismo još otkrili imena. Ali evo ti imena ovih protiv kojih je istraga otvorena, pa smo iz tog rješenja o otvaranju istrage došli smo u posjed tog rješenja. Vidi, pa on odgovara, sve su to moje komšije, svi smo tamo zajedno radili, što su on radili, to sam i ja radio. I naravno, poslušat ću vas i neću ići ovaj put.
Vi ste se vidjeli sa većinom sigurno ovih ljudi koji su u ovoj knjizi, njih više od 3.500. I znate svaki detalj njihove priče. Kada pričamo ovako o tom zaista strašnom sistemu hrvatskog pravosuđa koje je dobilo, kao, to je moj utisak, nekakav zadatak i neće odustati dok ga ne završi do kraja. Međutim, zločini su se dešavali na svim stranama. Svako voli da se osjeća kao pobednik i kao nevin. Da li vam se ikada dogodilo da od svih ovih ljudi koji su nabrojani u toj knjizi neko dođe i vama kaže da je zapravo kriv i da traži tu vrstu pomoći, dakle da prođe makar kao čovjek sa ispoštovanim pravima na koje ima pravo i kao neko ko je činio loše stvari.
Da, da, svašta ja čujem i služim i kao ispovjednik, kao gromobran, svašta, kao psihijatar, kao psiholog, kao doktor, kao pravnik, a to je ono što sistemski nije riješeno. To je ono, recimo, rekao da u Ministarstvu pravde možete podnijeti pisani zahtjev i oni će vam odgovoriti da li ste, otprilike to je u tri rečenice, na spisku iz 2017. godine se nalazite, protiv vas je podignuta optužnica ili ste osuđeni na 20 godina zatvora. I vi dobijete to pismeno. I šta ćete vi sad sa tim? Šta god dobijete. Često znam reći, pošto ovdje protiču ove dvije velike rijeke, Sava i Dunav, taj čovjek ako mu piše tamo da je osuđen na 20 godina, može da bira hoće li skočiti u Savu ili Dunav. Jer nikoga u sistemu nema da mu kaže, ima li ikakav izlaz iz toga. I onda smo mi tu, Veritas i ja, tamo kao jedini iz te struke, jeli, neumorno danju i noću i od kuće, iz kancelarije ljudima objašnjavam da uvijek ima nekakve šanse dok je glava na ramenu, što kažu, uvijek postoji nekakva izlaz, postoje takozvani mogućnost da se ponove postupci, dođe se do nekih novih dokaza, zatraži se obnova postupka, sve to postoji i to bi trebalo, to smo predlagali ovdje Ministarstvu pravde, je bilo najlogičnije da se otvori jedna kancelarija sa nekoliko iskusnih pravnika, jeli, bivših ili sadašnjih sudija, advokata.
To je upravo moje sljedeće pitanje.
Koji će ljudima objašnjavati ovo što radi moja ekipa, mi smo ipak nevladina organizacija.
Ja vjerujem da je država naša kroz nekakve fondove pomogla Veritasu za sve ove godine, ali koji je interes Srbije u svemu ovome? Istoriju pišu pobednici, tako se makar kaže, ali istina i pravda na kraju mora izaći na videlo. Moj utisak da Republika Srbija nije u dovoljnoj meri radila ni na ovome što ste vi radili, dakle da naš pravosudni sistem u mnogome ignorisao mnoge stvari, kasnili smo sa svim tužbama, Evo sad, bezmalo, prošlo je 30 godina, mi smo se setili neka četiri pilota koji su gađali civile u Oluji. Zašto država Srbija nije imala interes? Da li možda ima veze i sa tim što su na komandujućim mestima u to doba bili ljudi koji su i sada prisutni u javnom i političkom životu Srbije? Pa, možda je njima odgovaralo da, i na to čovjek
pomisli. Kompleksnije je to odgovor, rekao bih. Imali smo državu koja se zvala SFRJ, koja se raspadala, pa su ovde nastajale. Mi koji živimo ovde prošli nekoliko tih država, različitih državnih zajednica. I onda su se ograđivali novo nastale države od starih država. Tako recimo da te pripadnike JNA, niko nije htio više da brine o njima, oni koji su procesuirani. Ovde je jedna grupa njih, sad već pokojni Janko Radmanović, godinama se trudio da napravi jednu kancelariju, da dobije, zapravo on je to i osnovao. Jedino što je mogao doći kod Veritasa pa tamo da mu moje radnici nešto piskaraju i tako, nije od države dobio niti pare, niti kancelariju, ni opremu, ni bilo šta. A država nije htjela da radi taj posao. Moram reći da je Selaković, sad ministar inostranih poslova Srbije, kad je bio ministar pravde, dobro je razumio ovaj problem.
Jer je li to prvi pravnik, ministar koji je razumeo problem?
Bio i prije jedan advokat koji je, ali je kratko bio, Stojković ili kako se već zvao, eto ako je još negdje čuje, pozdravljam ga, on je isto tako to razumio, pa mi je dao prvi spisak koji je stigao, na kojem je pisalo da nije za javnu upotrebu. Onda me pozvao i kaže, šta ako nije za javnu upotrebu, čemu služi? A Hrvati su natjerani da međunarodnim organizacijama i Srbiji dostave spisak procesuiranih, da bi ti procesuirani mogli procijeniti hoće li se vratiti ili neće. Jer je bilo rečeno, mi smo izračunali da se 100.000 ljudi, Srba, radno i plodno sposobnih zbog tih procesa ne vraća. Kako se došlo do te računce? Vrlo lako, rekao sam 21.500 je bilo za oružanu pobunu i još tu 3.700 za ratni zločin. Pa ako se ne vraća glava porodice, ne vraća se ni porodica, ni žena, ni djeca. Pa idete 25.000 puta 4, dođete do 100.000, prosta računica. I ništa se tu ne mijenja. I onda je čovjek rekao, evo ja ne znam šta ću s ovim. Ja sam u službi ovdje, službenik državni, evo vama pa ćete znati to iskoristiti. Naravno da smo znali iskoristiti jer smo odmah to stavili na društvene mreže, na naš sajt službeni. I znate, Veritasov sajt znaju mjesečno i po 300.000 biti posjeta, posebno kad stavimo ovako ove spiskove procesuiranih i nestalih.
Da li taj odnos Republike Srbije prema ovim pitanjima o kojima ste pisali, da li ga doživljavate kao deo gubitničke priče? Ja imam taj osjećaj.
Ima, zato rekao da je to kompleksnije pitanje. Primjera radi, ovdje je Srbija u ovoj knjizi, u toj analizi imena, to potkrepljuju, procesuirala 117 osoba, lica za ratne zločine. Među njima 54 Hrvata, ostalo su opet Srbi i pripadnici JNA. Od tih 54 nisu osuđeni svi. Ima u jednoj optužnici je njih 43. Tu optužnicu je podiglo još vojno tužilaštvo iz 92. godine. I sve te predmete, kad je prestalo da postoji ovi sudovi i tužilaštva vojna, predati su, kad su u pitanju ratni zločini, sudu za ratne zločine, koje je 2003. formirano ovdje po specijalnom zakonu. Jel? Nisu znali šta će sa tim predmetima, pa ni sa tom optužnicom. I onda 2011. čak su se ministri Srbije i Hrvatske dogovorili da pošalju, kako to već ide, diplomatskim putem, pa će oni uručiti u Hrvatskoj optuženima, pa neka optuženi podnesu prigovore, pa će se odlučiti o prigovorima, kako bi se predmet zatvorio. Kad je to stiglo u Hrvatsku, bez obzira na prethodne dogovore, tamo se našao prvi Šeks, koji je i tada i sada neki tamo ga smatraju, on je ustavopisac, zakone piše i tako dalje. E, ne može to tako. Ko onim tamo gubitnicima, agresorima daje za pravo da oni nas, pobjednike, jeli, branitelje, stavljaju na nekakve spiskove i da podižu protiv naše optužnice? Automatski, a po brzom brzinom je donesen zakon 2011. u Hrvatskoj
o ništetnosti ili ništavosti svih pravnih akata vezano za ratne zločine koji dolaze od onog još sudova SFRJ-a pa do današnje Srbije. I to vam je tako, od 2011. godine ne sarađuje se uopšte više po tom pitanju. Kad god Srbija nešto dostavi u Hrvatsku, neku zamolnicu da nekoga saslušaju, njihovoga ili svjedoka ili optuženog po pitanjima ratnih zločina, oni čute. Ne odgovaraju ništa, čute. Evo sad je, pa sad kad je ovo bila ova beogradska optužnica za Petrovačku cestu, i Plenković kao predsjednik vlade, i Milanović kao predsjednik države, generali, ministri, svi šta su govorili? Pa to nas ne interesuje. Mi to ne priznajemo. Ako nam i pošalju nešto, znate, kažu, pa što nam nisu poslali optužnice? Ako nam i pošalju, mi ćemo im to vratiti. Jasno pokazuju upravo tu nadmjenost kao pobjednici. Malo prije ste rekli jednu istinu. Hrvati su uspjeli, što je malo kome u svijetu, možda i nikome prije njih, da budu i pobjednici i oštećena strana, i žrtva. Ujedno su žrtva i pobjednici, a to ne ide nikad jedno s drugim. A oni su to uspjeli. Uspjeli su zahvaljujući dobrim mentorima, a imali su i Vatikan, imali su i Njemačku, poslije su
dobili...
Čini
mi se da su pre svega bili jako zainteresovani za tu stvar, što nije slučaj sa Republikom Srbijom, i čak mi se čini da nije u dovoljnoj meri iskoristila to što je bila pravni naslednik velike države. Neko bi to i itekako iskoristio.
Naravno, rekoh već malo prije, kad su se mijenjale države i strukture na vlasti, ovi drugi koji su dolazili smatrali su da sa njima počima istorija, jeli? Pa sve su ono prethodno, kako bih rekao, poništavali, kao da se to njih ne tiče. Zato su ti nesretnici koji su ratovali tih 90. godina kao pripadnici JNA, kao pripadnici srpske vojske Krajine, niko i ništa. I danas ih niko ne tretira za ništa. Ako su im, bar ovi na ovim našima nisu ni priznali to vrijeme što su ratovali, mislim na srpsku vojsku Krajine, priznali su im, samo i to priznali.
Sve o čemu smo pričali, onome što se dešava u Republici Hrvatskoj, a moj je utisak i onome što se dešava u Srbiji tim nečinjenjem, zapravo je pogonsko gorivo za nove mržnje. I kad god je neka krizna situacija, kad su izbori, prosto se izvlače ti slučajevi i pravi se fama, trpe i ljudi koji nisu odgovorni ni za šta. Za sve one koji su bili u ratu, to je jedan dodatni stres. Koji je vaš utisak? Da li tu ima neke satisfakcije za one koji su nevini? Nedavno je kolega Saša Kosanović, koji je se bavio ovim pitanjima dugo, uradio jednu jako zanimljivu emisiju u kojoj je bio u Bosni, u Hrvatskoj, i pričao sa ljudima u Srbiji. Bio je na mestima gde su ljudi sahranjeni, gde se zna da su čak i masovne grobnice, one i dalje 30 godina posle ratova nisu istražene. Zar nije to takođe pogonsko gorivo za dalju mržnju?
Naravno da jeste, naravno da jeste. Jedan od razloga zašto smo pravili ovu knjigu je da dokažemo i pokažemo kako se kroz te sudske procese može čak pisati istorija, pogrešna istorija. Ajmo ovako, recimo u ovom ratu u Hrvatskoj, govorim podatke koje smo jedna i druga strana iznijeli pred Međunarodnim sudom pravde kad je bila ona tužba, kontra tužba, ko je nad kim počinio genocid. Oni su Hrvati izišli sa 12.000 poginulih i nestalih, mi smo Srbi izišli sa 7.500. Tu još treba dodati oko 1200 vojnika koji nisu bili na našem spisku, jeli, odmah koji su poginuli na istočnom ratištu, što je oko 21.000 žrtava je bilo u Hrvatskoj u ratu 90-ih. 3,3 puta više je Srba stradalo u Hrvatskoj u odnosu na učešće u ukupnoj populaciji. A kad gledate kroz ove procese, rekoh, 3% je procesuirano pripadnika hrvatskih oružanih snaga.
Kažu da zapravo rat suštinski završava kada pobede istina i pravda. Ovo je vaš delić istine. Hvala vam što ste bili gost Putnika, hvala vam što smo pričali o vašoj knjizi večeras. Samo još da kažemo, može se knjiga nabaviti preko vašeg centra.
Pa sada samo u Veritasu, ne znam da li ćemo i kako ćemo to staviti u knjižare, jeli? Ja sam rekao da ovdje ima 3706 osoba koji su procesuirani za ratne zločine. Međutim, naš indeks imena ovdje, koji olakšava olakšava traženje, ima 5,5 hiljada imena. Tu su imena oštećenih. Knjiga
će svakako vrediti i onima koji se bave istraživačkim radom i onima koji će se baviti.
Naravno, naravno. Tako da evo, Veritas mogu naručiti ili doći, dobit će knjigu.
Hvala vam, gospodine Štrbac.
Hvala i vam.
Savo Štrbac, direktor informaciono-dokumentacionog centra Veritas, bio je moj gost večeras. Prijetno večer.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.